sango na biso ya Lingala na VOA uta Washington.
Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mayi makomela makokata mate na bapompi ya régie des eaux tango ya bafeti eyebisi ministre ya ressources hydrauliques mpe na lotiliki Eustache Muhandi Mubembe yango eyano apesi na bokebisi bopesamaki omokolo mwa eyenga na délégation syndicale ya régie des eaux alobi yango na milulu mia bo tiei Libanga ya yambo ya kutunga complexe industriel ya traitement ya mayi ya komela na Ngaliema na Kinshasa. Alaki ete mbula matari ezali kosala manso pote bana ya Kinshasa engumba mokonzi ya Congo Democratique bazanga mayi te. Nzokande na eyano apesaki ministre ya finance Sele ya Laguli oyo afundami na delegation ya régie des eaux na kobo ya kopesa mosolo asakoli na liebisi ete azali kosala nyonso pona kofuta ndambo ya ndambo ba facture ya mayi ya l'état azaki bongo mokano tope mokano ya mokonzi mboka ya président Félix Tshisekedi kasi vi walingala epesaki maloba na moko ya bayi filimbi na sima na li yebisi ya régie des eaux li kebisi pona kozanga mayi na tango na bafeti
Congolais nyonso oyo azoviva na misère d'abord faut kolobake mayi ezalaka te chaque jour tozivaka na bacoupure na badelestage ya mayi sikoyo bokata yango une semaine na bato bazalaka nango te déjà bakendaka kotoke pa bavoisin basouffrir elongo na bavoisin oyo bazalaka nango c'est inacceptable toelevaki bavoi na biso batoyoki pe na zela ya baradio ke ministre ya finance a eu mokano ya ko s'assurer que mbongo ekofutama pona mayi ezoma et puis mayi ekatanate mais biloko wana pona biso bayimboka ya filimbi ba citoyen ezali malamu ata mukiete gouvernement ya mboka na biso esengeli bazala sérieux na kati ya coalition na bango FCC cash esengeli te ba misusu basala ba oyo baza na ba ministre oyo bauti na FCC ba bloquer makambo oyo ba ministre ya cash bazo proposer et ezali ko faire subir biso population na papa si pe minyoko inutile bazala responsable il faut pas ba travailler pour na ko faire échouer président parce que za FCC te
Nzokande na ngambo na ye ministre ya finance Sele ya Laguli ya Lubaki na aliyebisi ete akoki kondima te mokumba ya kofundama mpona mokumba ya régie des eaux mpona na kozanga bokambi malamu pe na bozangi kobomba mosolo malamu na libenga na yango kaka na nzela moko wana Ocha tope bureau ya coordination ya affaires humanitaires ya Nations Unies et lobby ete bato bazali kokufa mingi na Congo Democratique mingi penza na province ya Tanganyika mpona misala ya malamu te oyo régie des eaux na snel bazali kosala Ocha etangi bongo bato nkoto tuku zomina mwambe baye bakufaki na esika eyepe bato nkama misato tokozongela sango oyo na bozindo sima na ngonga mibale
basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire
Sango na bitumba na beni ba tomboki tukumisato na motoba ya la ADF ba kangami na ba IFRDC na tongo na tango na bitumba tulanda sango na Erikas Mwisi.
Batomboki ya defba na ba yanoli ete bangonde bako bomaka na makwangula ba imboka beni asakoli general major Richard Léon Kasonga molobeli ya mapinga ekolo Congo Démocratique
ba mingi bazali komituna ba nani bazali koboma batu na beni na lubero lelo tolakisi bino bango bauta
suka na sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale pe ta Facebook na biso pe na site internet na biso ezala